Radio 5 Todo Noticias.
En los próximos minutos, no tempo da entrevista aquí en Radio 5, imos falar dun gran artista que quizá para moitos pues esa descoñecido, un gran artista que ademais é coruñés. Estamos a falar de Andrés Gaos. Por que falamos del? Pues porque hai unha exposición na sede da fundación que se chama Universo Musical de Andrés Gaos, que vai estar aberta ata o 14 de decembro e que realmente é interesante visitar. Para falar desta exposición e tamén da figura de Andrés Gaos, están connosco os dous comisarios da exposición, Montserrat Capelán e Javier Garballo. Bos días e benvidos a Radio 5.
Bos días.
Bueno, pois comencemos polo título da exposición, O Universo Musical de Andrés Gaos. Por que este título? Creo que non está posto así de calquera maneira.
Non, de feito, foi unha das decisiones importantes o nome da exposición, porque nos queríamos mostrar dúas cousas, non? Ten un sentido doble o título de O Universo. Unha delas é que queríamos mostrar o carácter cosmopolita que ten este músico galego. Estivo en moitas partes do mundo vivendo e tamén tocando, non? E tamén el logrou incorporar a súa maneira de compoñer os diferentes estilos dos lugares nos que viveu, primeiro en Bruselas e despois en América, en concreto en Argentina, onde estuvo máis tempo. E outro sentido é porque Andrés Gaos é coñecido fundamentalmente como compositor e como violinista. E nos queríamos mostrar outras facetas moi importantes del tamén, que están presentes nesta mostra, non? Como son a súa faceta como mestre, tivo alumnos moi importantes, como director, as relacións que tivo con persoeiros importantes, e este o sentido que nos queríamos darlle a exposición.
Que importancia ten Andrés Gaos para unha persoa que non escoitara falar del ou que simplemente sepa que hai un señor que se chama Andrés Gaos?
Sí, é verdade que cada vez isto é menos, pero é certo que moitas persoas non o coñecen. Andrés Gaos podemos consideralo, sen dúbida, o maior compositor do siglo XX, pero tamén a aspiración que hubo de que houvese un compositor galego, con raigambre galega, que está presente na súa composición, pero que é completamente universalizable e poden entenderla en calquera parte do mundo e interpretala tamén en calquera parte do mundo. É noso galego universalizable, digamos, non?
Que relación gardou el coa Coruña?
El en realidade viveu un moi pouco tempo na Coruña porque el era sobrino de Canuto Berea. Canuto Berea chegou a ser alcalde da Coruña en 1879, pero en realidad o máis importante de Canuto Berea era que tiña un almacén de música moi importante en todo o norte de España, non? O seu pai, o pai de Andrés Gaos, fundou a sucursal de Canuto Berea en Vigo. É por esta razón que el con 6 anos xa marchou para Vigo. Sen embargo, sempre viña, porque tiña moita relación co seu tío, co seu primo, tamén chamado Canuto Berea, fillo, non? Eran moi amigos e tamén tocaban xuntos.
Nesta exposición, que decíamos o Universo Musical de Andrés Gaos, que podemos ver ata o 14 de decembro na sede da Fundación na Coruña, hai 4 violins, non? E un pouco responsable de que estén aquí, un pouco de apartado violins, es ti, Javier.
Sí, a verdade é que sí.
Contanos un pouco, porque creo que algúns destes instrumentos son realmente curiosos.
Sí, bueno, por suposto que sí, individualmente teñen todos o seu valor, pero sobre todo no seu conxunto, de ser 4 dos varios violins que utilizou Gaos, porque supoñemos que utilizou na vida polo menos 5, quizáis alguno máis, e terse reunidos despois de moito tempo separados, pois primeiro na exposición de Santiago e agora aquí. 2 deses violines están depositados no Concello da Coruña para disfrute de todos e todas os coruñeses e coruñesas, e son un precioso violín italiano de Alcide Gabatelli, feito xa na Argentina, porque Gabatelli emigrou a Argentina no 19, e que foi o violín co que Gaos tocou as súas últimas xiras de concertos. E despois o peculiar violín Mor, que é un violín experimental, de forma extraña, de tamaño tamén extraño, que Gaos presenta na sala Chopin de París no ano 29 con enorme éxito. É que un violín tan peculiar que ten que ter un arco especial para tocarse.
Andrés Gaus tuvo na súa vida contacto con moi bons músicos, con grandes músicos sí. daquela época, non?
Sí. Él estudou con Jesús de Monasterio nese momento, un dos violinistas importantes, pero tamén tivo unha relación bastante estreita desde neno, porque era un neno prodixio. Non gosto moito de usar esta expresión.
Espabilado,
sí. Non me gusta tamén porque os seus pais nunca quiseron tampouco mostrarlo como un neno prodixio. É certo que toca desde moi novo. Entón, empezou a ter relacións con Pablo Sarasate, que era o gran violinista español do momento. E despois, sacando vai a Argentina, cos grandes persoeiros de Argentina, con Julián Aguirre e Alberto Williams, enseguida toca con eles, traballa con eles. E despois, por exemplo, con Camille Saint-Saëns, terá relación ao longo da súa vida, con Pau Casals, con Maurice Martenot. Moi pouca xente sabe que cando se mostrou o instrumento de Martenot en España, o que acompañaba no piano, no violín, porque Andrés Gaus tamén foi un moi bo pianista, era Andrés Gaus.
Ben, pois como vemos, unha figura digna de ser coñecida grazas a Montserrat Capelán e a Javier Garballo, os comisarios desta exposición, por achegarnos esta figura. Moitas grazas e que teñades un bo día.
Moitas gracias.
Gracias a vosotros.